Radijski roman.
Dober večer, poslušate radijski roman. Danes bo na sporedu 15. del iz knjige Dragulu Pesku, Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Danes boste slišali, kako je vlačuga Rahaba po padcu Jerihe prosila Hebrejce, da bi svojo družino lahko zaživela med njihovim ljudstvom. Spontano je izjavila: rada bi vprašala Ezra in Hananija, če bi posredovala pri nas pri Jozuetu, morda bi nam dovolili živeti z njimi. Ob njenih besedah so osuplo obmolknili. Nato se je Jona obrnil k njej. So se ti možgani scvrli na soncu, ženska? Hebrejci v tem trenutku pobijajo naše ljudi in ti bi rada živela z njimi. Kako misliš, da bodo ravnali z nami? Ne pride v poštev, se je strinjal njen starejši brat. Iz poštovanja bomo ostali tukaj, dokler se ne vrnejo, nato bomo šli na zahod. V Kanaanu so še druga mesta, naselili se bomo daleč stran. In kaj boste jedli, ga je izvala? Vaša kmetija zdaj pripada Hebrejcem, če nisi opazil, da se v Jerihi odvijala bitka. Kako se boste preživljali? Enako, kot če bi ostali s temi tujci, Rahaba, z delom, je odvrnil Karem. Kot delavci hočeš reči, koliko časa vam bo uspevalo, preden vas doleti lakota? Težko ste se preživljali že prej, ko ste bili gospodarji na svoji zemlji. Misliš, da nam bodo ti ljudje podarili zemljo? Jo je vprašal Jona z glasom polnim grenkega sarkazma. Obrnil se je in stisnjeno pestjo udaril bližnje deblo. Zaslišal se je zoprn pokajoč zvok in Rahaba je trznila upanju, da si ni polomil prstov. Členke si je pritisnil k ustom in se obrnil proč. Videla je, da so krvavi in odrgnjeni, a bolj niso bili videti poškodovani. Njena ramena so se od olajšanja pobesila. Oni živijo drugače kot mi, je dejala nekaj trenutkov zatem. Nihče v njihovi sredi ne strada. Gospod skrbi zanje. Gospod, gospod, sit sem že tega imena, je zaklical Jona. Rad bi čim dlje pobegnil pred njim. Presedla se je k njemu. Jona. A ni se mogla spomniti ničesar pametnega, kar bi ga potolažilo. Zato ga je namesto tega močno objela. Začel jo jokati. To je nočna mora, je ponavljal znova in znova. K njemu sta prisedla tudi Rahabina oče in mati. Videti sta bila nemočna in tudi sama na robu solz. Sestra in svakinji so bile zaposlene z ognjem in pripravljanjem tople hrane in so zamudile večino pogovora. Ko so videle, kako žalosten je Jona, so se približale tudi one. Kaj se dogaja? Je vprašala Iza. Rahaba bi rada, da gremo živeti k Hebrejcem, je odgovorila mati. Ali bi nam to dovolili? Iza, tega si gotovo ne želiš, jo je opomnil Gerazim. Ja, kam pa naj gremo drugam? Točno tako, je vskočila Rahaba. Ne moremo iti dovolj daleč na zahod, da bi ubežali Hebrejcem. Prej ali slej bodo prišli za nami. V času našega življenja ali pa življenja naših otrok, ali še ne razumete? Vso deželo bi radi osvojili. Varni smo le ob njih kot pripadniki njihovega ljudstva. Nas bodo zasužnili? Je vprašala Iza. Seveda ne, mislim, da ne. Presneto, se tega ne bi storili, kaj ne? Če bi to želeli, bi jih že vzeli za zapornike. Če bomo pripravljeni častiti le gospoda in se odpovedati svojim bogovom, mislim, da bi nam morda dovolili ostati pri njih in živeti svobodno življenje. Iza je nagubala čelo. Da bi se odpovedali svojim bogovom? To lahko storimo v naslednjem trenutku. Mož jo je pogledal, kot bi izjavila, da je izbrala Rahabin nekdani poklic. Iza, kaj pa govoriš? S tako silovitostjo mu je nasprotovala, da so vsi obmolknili, še preden je sploh spregovorila. Molohu sem dala svojega otroka, in kaj sem pridobila s tem? Kaj sem poleg bede in obžalovanja s to žrtvijo pridobila? Veliko let je minilo in še vedno sem jalova. Nimam blagoslova, nimam bogastva. V hebrejskem bogu sem videla večjo moč v zadnjih 7 dneh, kot v naših božanstvih vse življenje. Hvala Bogu, da se jih lahko znebimo. Naj zavlada Gospod. Rahaba, jaz sem s teboj. Z majhnimi ravnimi zobmi se je ugriznila ustnico in tiše vprašala. Misliš, da bodo sprejeli žensko, ki je lastnega otroka žrtvovala Molohu? Bodo, če bodo sprejeli nekdanjo vlačugo. Karam si je šel z roko skozi lase. Rahaba si prepričana, da bodo napadli tudi druga področja Kanaana. Popolnoma. Do zdaj se še nisi zmotila. Če ne bi bilo tebe, sestra, bi bili vsi do zadnjega mrtvi. Nihče izmed nas še ni zmogel toliko razuma, da bi se ti zahvalil. Dolgujemo ti življenje. Jaz nočem preživeti še ene podobne bitke. Pripravljen sem se pridružiti Hebrejcem, če nas bodo sprejeli za sebi enake in nezaslužne. Jaz in moja družina smo s teboj. Iza je pogledala Gerazima, glavo je nejasno stresel, kot bi pokimal, videti je bil bled, kot bi mu bilo slabo. Rahaba mu ni mogla zameriti. To je bilo tako, kot bi se sredi življenja odločil, da bo postal nekdo drug. Kaj so vedeli o hebrejskem načinu življenja? Pred njimi se je razprostiralo kot temna, neprekinjena noč. Rahabini starši so bili tiho in so pogledovali od Jona k drugim. Jona tistega večera ni izrekel niti besedice več. Strmel je proti kraju, kjer je bila včasih Jeriha, in ustnice so se mu od časa do časa zatresle. Njegova žena je sedela ob njem in tudi njegovi otroci, ki so bili še vedno zaspani, so prišli k njima. A niti njihova vdana bližina ga ni sprostila. Vso noč je sedel naslonjen na tisto drevo. Če je kaj spal, Rahaba tega ni videla. Ko se je prebudila, je bil še vedno tam, njegovo razpoloženje še vedno enako mrko. Jona, je šepnila in se sklonila k njemu. Kaj ti je? Kaj te muči? Naši sovražniki so. Zdi se mi, kot da smo prestopili k sovražniku. Bi rad svojo družino peljal kam drugam v Kanaan? Lahko, če tako želiš. Dali so nam proste roke. Če bom šel, bom izgubil vse vas. Ali nismo že dovolj izgubili? Pokimala je. Več kot dovolj. Hebrejski tabor je dolgoročno gledano naša edina priložnost za preživetje. Lahko se naučiš živeti sovražnikom, ga spremeniš v prijatelja ali pa greš drugam, kjer ti in tvoji otroci nimajo prihodnosti. To sta tvoji edini izbiri. Rahaba, zakaj bi rada služila njihovemu Bogu? Kako bi lahko izrazila nekaj, kar je še sama komaj razumela? Ker je pravi Bog. Dala mu je odgovor, ki je bil boleče nezadosten, a Jona ga je očitno dojel. Težko je pogoltnil, nato pa pokimal. Šel bom, kamor bo šla ti, je dejal, a z razočaranjem, ne z upanjem. Po tistem so soglasje dali tudi Rahabini starši, o čemer niti za trenutek ni podvomila. Vsa družina je bila enotna, čeprav so bili njihovi razlogi zelo različni. Rahabi so Hebrejci pomenili upanje, odgovor na hrepenenje, ki ga je komaj razumela. Njena sestra se je zanje odločila, ker ni imela česa izgubiti. In mož je kot vedno sledil. Rahabin starejši brat Karem se je odločil zanje, ker je spoznal, kako praktična je ta odločitev. Sprejel je moralni in praktični kompromis, ki je bil potreben za to, da bi njegova družina preživela. Jona se je odločil zanje iz obupa. Rahabi je uspelo vse družinske člane, ne glede na motive prepričati, da bodo delili usodo Hebrejcev. Toda, ali bo uspelo Hebrejce prepričati, da jih bodo sprejeli? Ko sta se Hanani in Ezra vrnila, ju je potegnila v stran in ni izgubljala časa za leporečje. Se lahko pridružimo Izraelcem? Slišala sem, da imate v svojih vrstah nekaj tujcev. Bi sprejeli tudi nas? Bi nam dovolili živeti z vašim ljudstvom? Besede so kar bruhale iz nje. Hananijo je za hip pogledal izpod temnih, ukrivljenih obrvi, nato pa hitro umaknil pogled. To ni odvisno od naju. Bova pa vprašala Jozueta, ko se bo poleglo vse, kar je povezano z Jeriho, in se bo imel čas ukvarjati z drugimi stvarmi. Spomnita Jozueta. Spomnita ga, da sem se zaradi Gospoda odpovedala življenju vlačuge. Nikoli več ne bom tako živela. Hanani je za trenutek pomislil. Si res nehala zaradi Gospoda? Rahaba je pokimala. Že pred meseci. Naši ljudje zaradi takega greha ženske kamenjajo. V Gospodovih očeh postane nečista. Dobro je, da si se temu odpovedala, Rahaba. Povedala bova Jozuetu, vendar ti ne moreva ničesar obljubiti. Razumem. Hvala. Jozue verjame, da te je Gospod pripeljal k Ezru in meni. Morda ga bo to prepričalo. Nasmehnila se je. No, Gospod mene in moje družine gotovo ni rešil le zato, da bi zdaj umrli v nekem drugem kanaanskem mestu. To bi bilo nesmiselno. Gotovo nam je prizanesel z določenim razlogom. Hanani je zmajal z glavo. Ali nikoli ne dvomiš o naši zmagi? Seveda ne. Kako bi lahko Gospodu spodletelo? Mislim, da se bo Izrael vedno spominjal tvoje vere, Rahaba, je dejal Ezra. Prevzelo jo je zadovoljstvo. Ali je mogoče, da se je bodo spominjali zaradi česa drugega in ne zaradi njenega nekdanjega poklica? Osmo poglavje. Salmon je padel na kolena na kup ožganega zidovja. Kratki meč, ki ga je dolge ure vihtel, je ob njem žvenketom padel na tla. Pogoltnil je slino, v grlu ga je stiskalo. Obkrožal ga je von po smrti in močno se je upiral nenadni želi po tem, da bi iz želodca izpraznil njegovo borno vsebino. Okrog njega je brenčal roj muh. Privlačil ga je von po krvi, ki se je sušila na njegovih oblačilih. Ni se jih otepal, ker je bil preveč utrujen, da bi mahal. S kotičkom očesa je videl, da se mu nekdo bliža. Jozue. Salmon si je želel, da bi odšel in ga pustil pri miru, da bi se lahko spravil z mukami, ki jih je čutil v sebi. A Jozue se mu je še naprej bližal z odločnimi koraki. Splezal je na Salmonov kup kamenja in za nekaj trenutkov postal nad njim. Močna od sonca porjavela roka se je kot znana odeja ovila okrog Salmonovih otrplih ramen. Za trenutek se je Salmon izognil tej tolažbi in se omaknil še globje vase, nato pa je sklonil glavo in dovolil napetosti, da je spolzela z njega. Nikoli se ne bom mogel privaditi ubijanju, je šepnil z ranjenim srcem. S tresočo roko se je podrgnil po obrazu in na licu so mu ostali sledovi pepela. Tudi Bogu ni v zadovoljstvo, sin moj, je dejal Jozue. Saj veš, da sovraži greh, ravno tako kot mati sovraži vse, kar škoduje njenim otrokom. Tako kot v času Noeta lahko Adamovi otroci v sebi nakopičijo toliko pokvarjenosti, da z vsem bitjem postanejo nevarni vsemu, kar diha. Zato se Božja svetost vzdigne. Toda verjamem, da je kot pri vesolnem potopu tudi ta del zgodovine omejen le na določeno obdobje. To bo le kratek del naše zgodbe, ki jo bo nekoč konec. Bog ima za naše ljudstvo še druge načrte. Abrahamu je obljubil, da bodo vsi narodi sveta blagoslovljeni po njem, po nas. To je naša najodličnejša usoda. Salmon je zaječal. Želim si, da bi se to obdobje blagoslova že končalo. To je dolžnost, na katero komaj čakam, da je bom razrešen. Dnevi, kot je današnji, so preveč pretresljivi. Najbrž se ti zdim nehvaležen, glede na to, kaj je Gospod storil za nas. Zdiš se mi utrujen. Jozue se je zravnal in proučeval razdejanje okrog sebe. Kmalu se bomo vrnili v tabor. Tla, na katerih stoji to mesto, so prekleta. Na tej zemlji ne bomo ostali niti eno noč.
Radijski roman.
Slišali ste 15. del radijskega romana iz knjige Dragulupescu, Tese Afšar. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Če ste katerega izmed delov zamudili, ga lahko dobite v našem radijskem arhivu ali pa se naročite na podcast oddaje Radijski roman. Lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodni četrtek. Takrat bomo slišali, kako je Jozue dovolil Rahabi, da lahko zaživi med Hebrejci. A nad tem niso bili vsi navdušeni. Vabljeni k poslušanju. Z vami sem bil Jože Bartol.